is at 1500 and 2000.
Hizi ni habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa umesema kwamba kikosi cha kijeshi cha dharura nchini Sudan RSF kimetekeleza ukatili mkubwa sana dhidi ya raia, unajisi na kuwateka wanawake na kuwatumia kama watumwa wa ngono katika vita vya zaidi ya miezi 18 nchini humo. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba waathirika wana umri kati ya miaka 8 na 75. Kiwango kikubwa cha ukatili kimetekelezwa na kikosi cha RSF kinachoungwa mkono na wapiganaji wa Kiarabu katika jaribio la kuadhibu raia kwa kushirikiana na wale wanaowachukulia kuwa maadui. Kikosi cha RSF kinapigana na jeshi la Sudan. RSF hawajajibu shutuma za ripoti ya Umoja wa Mataifa. Wapiganaji wa RSF wanadhibiti sehemu kubwa ya Sudan ikiwemo Darfur Magharibi, ambapo wanashutumiwa kwa mauaji ya kijamii dhidi ya watu wa Masalit. Ripoti ya shirika la kufuatilia haki za kibinadamu Human Rights Watch imesema kwamba serikali ya Burkina Faso iliwaweka katika hatari raia wake bila sababu yoyote wakati wa mashambulizi ya makundi yenye silaha mapema mwaka huu. Watu 100 waliuawa katika mashambulizi ya wapiganaji wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda mnamo mwezi Agosti katikati mwa Burkina Faso. Shambulizi hilo limetajwa kuwa mojawapo ya shambulizi baya zaidi mwaka huu katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi inayokumbwa na mapigano. Wanakijiji wa Besalaglo kilicho kilomita 80 kutoka mji mkuu wa Ouagadougou walilazimika kusaidia maafisa usalama kuchimba handaki za kujificha maafisa hao wakati wapiganaji wa kundi la Jamaat Nusrat la Al-Islam wa Muslimin walipovamia sehemu hiyo na kuanza mashambulizi ya risasi. Ripoti ya Human Rights Watch imesema kundi la Jenin ambalo limesema lilitekeleza mashambulizi hayo lilidai kwamba wanavijiji waliolengwa walikuwa wanachama wa makundi ya wapiganaji yenye ushirikiano na serikali ya Burkina Faso. Maafisa wa mahakama nchini Afghanistan wamesema kwamba watu wanne wakiwemo mwanamke wamepigwa viboko hadharani mashariki mwa Afghanistan kwa shutuma za kutenda makosa yakiwemo kuwa na uhusiano haramu wa kimapenzi na kukimbia nyumbani kwao. Mahakama ya juu imesema kwamba adhabu hiyo imetolewa katika jimbo la Nangarhar baada ya mahakama ya juu kuwahukumu wanne hao ambao wametajwa kuwa wahalifu kwa kucharaza viboko 39 kila mmoja. Mahakama ya Taliban imesema kwamba raia watano wa Afghanistan wakiwemo wanawake pia walicharaza viboko 39 katika sehemu tofauti kila mmoja katika mikoa ya Parwan na Paryab kwa makosa mbalimbali ikiwemo kufanya mapenzi nje ya ndoa na kushiriki ushoga. Walihukumiwa pia kifungo gerezani kati ya miezi 6 na mwaka mmoja. Utawala wa Taliban umekuwa ukitekeleza sheria kali ya Kiislamu tangu walipoingia madarakani mwaka 2021. Maafisa wa afya wa Palestina wamesema kwamba shambulizi la anga la Israeli limepiga jengo la ghorofa 5 linalokaliwa na watu kaskazini mwa Gaza na kuua watu 60. Shambulizi limetokea Beit Lahia ambako maafisa wanasema watu 17 hawajapatikana baada ya shambulizi. Jeshi la Israeli halijatoa ripoti yoyote kuhusu tukio hilo kufikia wakati tunaandaa ripoti hii. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amekosoa sheria iliyopitishwa na bunge la Israeli inayolipiga marufuku shirika kuu la kutoa msaada la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Palestina UNRWM. Sheria hiyo inatarajiwa kuanza kutekelezwa katika muda wa siku 90. Guterres amesema itapelekea madhara makubwa sana kwa wakimbizi wa Palestina. Wapiga kura nchini Botswana wanajitayarisha kwa uchaguzi mkuu kesho Jumatano, ambapo muungano wa vyama vya upinzani Umbrella for Democratic Change UDC unakabiliana na chama tawala Botswana Democratic Party PDP ambacho kimekuwa madarakani kwa miaka 58. Chama tawala cha BDP chake Mogwesi Masisi mwenye umri wa miaka 63 kina umaarufu mkubwa katika mji mkuu Gaborone, japo wakazi wa mji huo wana matumaini ya kutokea mabadiliko ya uongozi katika nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa madini almasi yenye idadi ya watu milioni 2.6. Sehemu kubwa ya Botswana ni jangwa. Chama cha PDP kimetawala Botswana tangu nchi hiyo ilipopata uhuru kutoka kwa Uingereza mwaka 1966. Nakomea hapo kwa sasa. Mimi ni Kenneth Bwire.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Hii ni Kwa Undani. Asante Kenneth kwa taarifa ya habari. Matangazo yanajia kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo basi tunaangalia kwa undani uchaguzi wa Marekani, tukiangalia jinsi uchunguzi wa maoni ni muhimu katika kinyang'anyiro cha gombania kiti cha rais na viti vingine. Na tunazungumzia pia mkutano wa mawaziri uliofanyika Nairobi juu ya kutoa chakula shuleni. Ungana nami Abdul Shakur Abud kwa undani. Karibu tena kwa undani kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi kwanza, kama nilivyosema, tunaangalia kwa undani uchunguzi wa maoni wa uchaguzi wa Marekani. Imani ya Marekani katika uchaguzi na uchunguzi huo umepunguka kutokana na kasoro zilizotokea wakati wa uchaguzi wa mwaka 2016 na 2020. Taasisi nyingi za uchunguzi zilikosea kupima nguvu za mgombea kiti cha rais wa chama cha Republican Donald Trump alipomshinda Hillary Clinton mwaka 2016. Kabla ya uchaguzi, uchunguzi wa maoni ulionyesha kwamba Clinton atapata ushindi, lakini kama tunavyofahamu alishindwa. Na mwaka 2020 uchunguzi ulisema chama cha Republican kitapata wingi mkubwa katika baraza la wawakilishi katika bunge la Marekani na ushindi mkubwa katika uchaguzi wa 2020, lakini hilo halikutendeka. Basi uchunguzi wa mwaka huu 2024 unafuatiliwa kwa karibu sana, taasisi zikitaka kurudisha imani wa Marekani kwa kuchunguza maswali mbalimbali kuhakikisha hakuna kasoro, na taasisi nyingi zimejitokeza zaidi. Na hivyo mwaka huu katika uchaguzi wa rais unaonesha mashindano ni makali, na wagombea kiti cha rais tunapozungumza wako sare karibu 48% kila moja, kulingana na taasisi nyingi na mashirika mengi ya habari hapa Marekani. Nazungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Timothy Sadera kutoka Atlanta, na kumuliza kwanza umuhimu wa uchunguzi huu wa maoni kabla uchaguzi hapa Marekani.
Maoni ambayo yanapatikana kwa sasa yana umuhimu kwa sababu yanaweza kuwashawishi wengi kuona ya kwamba mpiganiaji wao anaelekea katika njia ya ushindi, ama pengine kuna mikakati ambayo wanastahili kuifanya ndipo waweze kupata kura nyingi. Na pia jambo la pili, inaweza kuwasaidia waweze kujua ni wapi ambapo wanastahili. Pengine kuna yale majimbo ambayo walikuwa wamezoea ushindi na wanaona kwamba pengine wanapungukiwa. Kwa hivyo mbinu zitawasaidia sasa kuweza kuwekeza mbinu ambazo zitawasaidia kupata kura za wale ambao bado hawajafanya uamuzi wao.
Na uchunguzi huu unaaminika kwa kiasi gani? Unatokea usawa kwa kiasi gani? Tunakumbuka wakati 2020 watu walisema Hillary atashinda, lakini akaja akashindwa. Sasa hivi sasa kuna tofauti inatokea, watu wana imani na kura uchunguzi unaofanywa.
Matokeo bado yanazidi kuwa ni ya kutatanisha kwa sababu kuna maeneo tofauti ni mahali ambapo maoni haya yanakusanywa, kwa sababu kuna maeneo ya kule ndani mashinani. Wengine haswa kutegemea majimbo, ni jimbo la aina gani ama ni jimbo gani, mambo yale yanaweza kuwa ni ya chama. Lakini sasa ukiangalia katika miji mikuu ambapo ndipo kuna watu wengi, basi hapo tutaweza kuona ya kwamba umuhimu wake ni kwamba sasa hivi tatupa takwimu ya kujua, je, tunaelekea katika njia iliyo sawa ama si sawa. Kwa hivyo kama wanachama wataweza kuangalia hivyo, basi kutawasaidia kuweza kujua manufaa na hata faida ya kuweza kufanya uchunguzi, yani maoni kama haya, kufuatilia maoni kama haya. Kwa mfano wakati wa Hillary na bwana Trump, ni kwamba wengi ndio walionekana kumpendelea Bi Hillary, lakini wengine sasa wale tunaita electoral council, basi asiposhinda majimbo yale muhimu, hata ashinde kura za maoni na pia ashinde kura kwa wingi, lakini ile electoral vote, wale wachaguzi, wale wakaguzi ama tuseme wale wateuzi, ya kati ya zile kura zinazohitajika 270, asipopata jimbo ambalo itamfikisha pale, basi itakuwa ni vigumu kwa Kamala Harris ama kwa bwana Trump.
Kwa hivyo hiyo inategemea mfumo wa Marekani. Kwa hivyo wanahesabu kura kwa wingi, lakini electoral college inakuwa na idadi yake kutokana na majimbo yanayopatikana. Sasa maoni haya au uchunguzi huu, bila shaka wewe mpigaji kura unaangalia nani anaweza kuongoza. Je, yule anayegombania kiti, ikiwa cha rais, senate au bunge la mawakala, uchunguzi huu una muhimu gani? Wao pia wanafanya yao wenyewe.
Wanafanya kwa kweli, kwa sababu tukiangalia kwa sasa hivi Marekani ni kama kuna vyama viwili, kuna Democrats na Republicans. Kwa hivyo wewe ukimpiganiaje kura, kwa sababu pengine unatafuta kiti, lazima ujue chama chako kinaendaje, na ukijua kwamba upepo unaelekea upande upi, basi utaweza kujikakamua na kuweza kufanya kujizatiti kidogo katika mbinu, katika maendelezo, katika matangazo. Nimeona kwa hivi karibuni Bwana Trump ameweza kubadilisha matangazo yake, na hasa sasa kumlenga kabisa Bi Kamala Harris. Nao Democrats wanapanga pia kumlenga Bwana Trump katika mambo yake. Kwa hivyo unaona kila chama kinatokea na mbinu zake za kuwashawishi watu wengi waweze kubadilisha nia yao, hasa kwa kuangalia makosa ambayo pengine viongozi wanafanya. Kwa hivyo hata mashinani wale senators na pengine the House of Representatives wote wanahitaji kujua kujua kwamba je, watu hao wanawachagua, upepo unaelekea upande gani. Wakiona kwamba kuna upungufu, basi mtu anajizatiti na kuongeza bidii.
Na upande mwingine, kama unavyosema kwamba maoni au uchunguzi huu unawasababisha wagombea kubadili mwelekeo wao, na hasa ujumbe wa mwisho, kama wanasema kwamba ujumbe wa mwisho walala salama, lakini vile vile wanafanya uchunguzi wa masuala mbalimbali, ikiwa ni elimu, ikiwa ni utoaji mimba, ikiwa ni wanawake, wanaume, hii yote inakuwa ni kazi kubwa, ni mashirika yanalipa kufanya kazi hiyo. Wanapouliza watu swala la nani unampendelea, lakini wanauliza ni masuala gani unapendelea au vipi.
Kwa kweli ni kweli vile umesema, lakini tukumbuke kwamba inategemea nani wanaotoa. Kuna wale wanaotoa pesa kutafuta matangazo haya, kuna wengine ambao pengine wameamua ya kwamba sisi tutatumia pesa kiasi fulani. Tumeona ya kwamba hasa mabilionea hapa nchini wameapa na kutoa pesa nyingi ili kusupport Mungu, kumunga mkono yule wanayemunga mkono. Kwa hivyo katika kuwapembeleza watu na kuwaonyesha, basi wanajua kwamba wakiweza kuwashawishi watu, basi watu wataweza kupiga kura kwa njia wanayoipendelea. Lakini kwa sasa hivi ninaona ya kwamba bado hizi dakika za mwisho mwisho, kuna wale pia wameamua ya kwamba wao ni wanachama sugu, wengine hawajaamua ni nani watakayefanya. Kwa hivyo wangali wanatakikana kushawishika kabisa, waone je, uchumi, shule, maendeleo ya afya, haki ya kila mama itakuwa vipi, ama pengine vita vinavyoendelea hasa vya Ukraine na Israeli na watu wa Gaza. Kwa hivyo mambo kama yale ndiyo sasa hivi yanatia msasa kabisa katika maelekeo ya uchaguzi huu.
Katika uchunguzi wa maoni wa mashirika mengi inaonyesha kwamba mashindano ya kosare, Trump na Harris wako 48-48. Je, unafikiri kutatokea maajabu? Manake ikiwa sare, lakini kuna wengine wale wa dakika mwisho ambao hawajaamua, anaweza kuleta mabadiliko. Unafikiri tusubiri mabadiliko au matokeo ya ajabu safari hii?
Yani matokeo yatatokea, na tunatumaini kwamba yatatokea katika njia ambayo pengine wengi hawakuwa wakitarajia. Kwanza tukumbuke ya kwamba kuna kura za kina mama mashinani ambao wengi wanamuunga mkono Bi Harris, lakini kuna wale ambao ni wanachama wanasema wao ni wazaliwa wazalendo, wanasema ya kwamba Bi Harris ataweza kudumu vita vile vya kivita vya yani hali ya usalama nchini, na pia wengi wanamlaumu ya kwamba hana uzoefu. Lakini ninatarajia kwamba wale ambao ninawaita independent wanaweza kuamua, hasa tukiangalia jimbo la Pennsylvania, Vermont, pengine Montana, turudi uangalie jimbo kama Georgia na Nevada. Kwa hivyo tukiweza kuangalia pale na aweze kushinda, basi ushindi utakuwa kwa upande wake. Lakini kwa sasa hivi ninatarajia kwamba kutakuwa na mabadiliko makubwa, hasa dakika hizi za mwisho ambapo ni kutupa zile ngumi za mwisho ama teke za mwisho.
Na unaposema hivyo, hapa juzi katika mkutano wa New York mkubwa kabisa wa Trump, kumetokea wajumbe ambao walikuwa wakizungumza maneno ya matusi. Yameleta athari gani? Unafikiri wengine wachambuzi wanasema hayo yataleta matamshi hayo yanaweza kuleta mabadiliko makubwa. Unafikiri maoni ya wapiga kura yatabadilika ambapo hatujui, manake uchunguzi ushamalizika?
Maoni ndiyo yanaweza kuleta, kwa sababu angalia kwa jinsi ambavyo nilikuwa nimesema kwamba wanatupa teke zao za mwisho, ni kwamba kuna matusi mengi ambayo yalitolewa pale, tukiwasikia wanazungumza kwa kujigamba, wengine wanazungumza kudunisha wengine. Na naamini ya kwamba sasa hivi tabia inaanza kujitokeza, kujua je, mpiganiaji uchaguzi wetu tukimteua kiongozi wetu atakuwa anazungumza hivi, je, ataletea nchi hadhi yake na heshima inayostahili. Kwa hivyo naona ya kwamba haya ndiyo mabadiliko makubwa sana kwa wananchi wa kawaida, haswa wale wanaofuatilia kutaka kujua kiongozi ni yupi wanayetaka kumuona akiwa kiongozi wao. Lakini kuna wale ambao wengine hawajali, kwa hivyo wao wataendeleza. Jambo la muhimu kilicho kule mashinani ni kwamba kuwafanya wote waweze kupiga kura, kuhamasisha wengi wajitokeze. Hiyo ndio siri imebaki sasa, kuhamasisha wengi wiki hii ambayo ndio imebaki ya mwisho, waende kwenye sehemu za kura wakaweza kupiga kura zao, na haya ndio yataleta mabadiliko makubwa.
Na katika baraza la wakilishi katika Senate, je, uchunguzi wa maoni unafanywa sawa na vile anavyofanya uchunguzi wa maoni katika uchaguzi wa rais?
Kwa kawaida urais huchukua kipaumbele, maanake wengi hata wajulikani, wengine wanataka tu kujua. Kuna wale watakaoamka kwenda kupiga kura kwa sababu pengine hawamtaki mtu fulani, mwingine anasema kwamba pengine huyu hatumtaki. Lakini tukumbuke kwamba rais anaweza kateuliwa, lakini akose bunge la Senate, basi hatakuwa na uwezo wa kupitisha sheria. Na mwingine anaweza kushinda, lakini washindwe katika kupitisha yani zile stakabadhi zao na pengine kupitisha mikakati walio nayo, basi haitaweza kufaulu, basi ataonekana ya kwamba wameshindwa. Nami naamini ya kwamba mabadiliko haya yakija, basi yata affect hata kwenye Senate ama kule chini kwenye mashinani na bunge za majimbo.
Asante sana Dr. Timothy Sadera.
Shukuru sana.
Asante. Huyo ni Timothy Sadera, mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Atlanta, Georgia. Taasisi mashuhuri ya utafiti wa maoni Pew Center nasema kwamba wataalamu wa kazi hiyo wamefanya kazi kubwa mwaka huu kuhakikisha kasoro zilizotokea siku za nyuma zisitokee, wakisema changamoto kubwa hata hivyo ni kwamba kuna watu ambao hawataki kujibu na gharama za kufanya uchunguzi wa kina ni nyingi, na hapo kasoro ndizo zinaweza kutokea. Na mwaka huu anasema kutokana na idadi fulani ya wanachama wa Republican kutotaka kumunga mkono Trump mgombea wao na kutosema vipo watapiga kura, ndio watu hawakuangaliwa zaidi na huenda wakaleta mabadiliko makubwa. Halafu vijana pia inasema hawafahamiki ikiwa watajitokeza kwa wingi siku ya kupiga kura au la. Zaidi ya hapo, kabla ya uchaguzi watafiti huwa hawajui imani ya wapiga kura. Kuna wale wanaoweza kusema hawatapiga kura halafu wanakwenda kupiga kura. Basi taasisi ya Pew inasema theluthi moja wa Marekani kawaida huwa hawapigi kura, na hapo inakuwa ni vigumu kusema kwa uhakika vipi matokeo yatakuwa, lakini mwongozo wa kutosha na kuaminika uchunguzi wao unaweza kuleta matokeo ya kuaminika. Basi tusiandikie mate wakati wino upo, tusubiri Novemba 5 tuone ikiwa matokeo yatakuwa sawa na uchunguzi uliofanyika mwaka huu ambapo kulikuwa na uchunguzi chungu nzima. Na katika juhudi zetu za kuangalia vipi Waafrika walioko hapa Marekani, wa Marekani wenye asili ya Kiafrika wanachukulia uchaguzi huu, manake ni maoni yao vile vile, kupima maoni yao, mwenzangu Huba Abdi amekwenda katika eneo karibu na hapa Washington ambapo kulikuwa na mkutano kuhudhuria namna Waafrika wanahamasishwa kushiriki katika uchaguzi huu na kuuliza maoni yao kuona vipi wanaona uchaguzi huu.
Kwa wengi walio ugaibuni, chaguzi uleta changamoto ya kipekee. Mwenyekiti wa baraza la wanadiaspora wa Afrika Marekani mwenye asili ya Cameroon, Guy Jokin, anasema kuna masuala mengi wanayoangalia kutoka kwa wagombea wote, lakini kikubwa ni kati ya kupigia kura sera zinazonufaisha Amerika au zile ambazo hazitoathiri mustakbali wa bara la Afrika kama vile uhamiaji, elimu na uchumi.
The most important thing is that the party is able and willing to learn.
Cha muhimu zaidi ni kuwa chama chetu cha wanadiaspora kinafaa kujifunza mambo ambayo yanawapendeza zaidi wa Afrika. Na mimi kama mwenyekiti ni kuchukua maoni kutoka jamii ya wanadiaspora na kufikisha kwa wagombea wakuu.
Anyway, the top three issues that are dear to the diaspora, first of all.
Zaidi ya upigaji kura, wanadiaspora wameibuka kama nguvu kubwa katika kuleta mabadiliko ya sera ambayo yanaathiri nchi yao yaliyopitishwa na nchi wanayoishi. Wengi wameunda vikundi vya utetezi wakihamasishana juu ya masuala muhimu kama vile mageuzi ya uhamiaji, makazi mapya wakimbizi na misaada kutoka nje.
What we hope the issues are, one is democracy. Tunatarajia masuala kama vile demokrasia, na mtu anaelewa kwamba hii inapaswa kuwa nchi ya watu wote na haipaswi kuwa na kizingiti cha ghafla ambapo wahamiaji wanakaribishwa tena nchini Marekani. Wahamiaji wana mchango mkubwa na jinsi uchumi wetu ulivyo. Tunatarajia masuala kama vile demokrasia, mtu anaelewa kwamba hii inapaswa kuwa nchi ya watu wote na haipaswi kuwa na kizingiti cha ghafla ambapo wahamiaji hawakaribishwi tena nchini Marekani. Wahamiaji wana mchango mkubwa na jinsi uchumi wetu ulivyo, na hatupaswi sio kuheshimu hilo bali kutaka zaidi.
Labda moja ya mabadiliko muhimu zaidi katika miaka ya hivi karibuni ni kuongezeka kwa ushiriki wa kisiasa wa jamii za diaspora. Wagombea walio na asili ya wahamiaji wanagombea wadhifa kwa idadi ambayo haijawahi kushuhudiwa, wakibadilisha hali ya kisiasa katika chaguzi za mitaa, jimbo na hata kitaifa. Mfano ukitolewa jinsi Ilhan Omar ambaye aliweka historia kama mwanamke wa kwanza Marekani mwenye asili ya Kisomali kuchaguliwa katika baraza la wawakilishi na kuatia moyo wengi walioko ghaibuni kujitokeza na kutafuta vyeo wenyewe.
I was born here but my parents were African immigrants.
Nilizaliwa hapa lakini wazazi wangu ni wahamiaji wa Kiafrika. Nilichoona ni kwamba watu hawazungumzi na wahamiaji wa Kiafrika hapa. Kwa kweli nilisimulia hadithi nilipoambia watu nilikuwa nagombea. Watu wengi waliniambia kuwa ningehitaji kubadilisha jina langu ili kushinda. Kwa hivyo hiyo inamaanisha kuwa hawakugundua kama tuna idadi ya watu wetu. Takriban theluthi moja ya wakazi katika eneo la Prince George's ni wahamiaji wa Kiafrika. Na hiyo ni kwamba wahamiaji wa Kiafrika ambao hata hawajumuishi jumuiya nyingine za wahamiaji kama vile Karibia na nyinginezo.
Lakini je, kuna umuhimu gani kwa wanadiaspora kushiriki kikamilifu uchaguzi wa wiki ijayo?
Nadhani ni muhimu kwa wanadiplomasia, hasa wale ambao wana uraia, kwa sababu hapa Marekani kwa bahati nzuri ukipiga kura unawezesha jamii kuwa na uwezo na hata sauti, ikimaanisha kuwa bila kujali wasiwasi ulionao unapokuwa na uwakilishi huo, uwezekano na matatizo yako kushughulikiwa au kusikilizwa au kutatuliwa kuna uwezekano mkubwa, kwa sababu sote tuko kwa meza moja.
Takwimu kutoka mashirika mengi zinaonyesha kuwa 4.5% idadi wa Marekani na wahamiaji kutoka Afrika, na uchaguzi unapokaribia wanachama wa diaspora wanaendelea kutafakari maana ya kushiriki katika mchakato wa kidemokrasia. Kwa wengi uchaguzi ni fursa ya kuwa na sauti katika kuunda mustakabali unaojumuisha maisha yao ya sasa na maisha ya barani Afrika. Lakini mustakabali huu umejaa sintofahamu, kwani changamoto za kimataifa kama vile kuyumba kwa uchumi, mabadiliko ya hali ya hewa na migogoro ya kimataifa inazidi kuwa kubwa. Huba Abdi, VOA, Washington.
Asante sana, huyo ni Huba Abdi na ripoti yake kuhusu maoni ya wapigaji kura wa Afrika hapa karibu na Washington. Tunaendelea kusikiliza kwa undani, usiondoke kando redio yako, tumekamilisha sehemu ya kwanza. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tunaelekea huko Kenya ambako Rais William Ruto ametangaza ushirika wenye matarajio makubwa na sekta ya binafsi kuimarisha mpango wa kutoa chakula shuleni na kulenga kutoa chakula chenye lishe bora kwa wanafunzi wote karibu milioni 10 ifikapo mwaka 2030. Akizungumza katika mkutano wa pili wa mawaziri wa mataifa 12 wa kikosi kazi cha chakula shuleni na wataalamu kutoka mashirika mbalimbali ya kimataifa ikiwa ni pamoja na shirika la chakula duniani, alieleza kile serikali yake inafanya kufikia malengo hayo.
We all know that our children are a blessing to us as parents.
Anasema na nukuu, inabidi kuhakikisha kwamba watoto hawa tunawathamini. Ni watoto wetu, ni watoto ambao wanabidi kujenga nchi yetu katika miaka inayokuja. Kwa hivyo inabidi wapate chakula na lishe bora, na tunataka kushirikiana na mashirika binafsi ili kuhakikisha kwamba watoto wote wanapata chakula ili waweze kuleta maendeleo katika nchi yetu ifikapo mwaka 2030. Na miongoni mwa jumbe waliohudhuria mkutano huo ni Wawira Njiru, mwanzilishi na mkurugenzi mkuu wa shirika la Food for Education linaloendeleza mradi wa kuwapa chakula wanafunzi shuleni nchini Kenya. Anaeleza kuwa kupatikana kwa chakula chenye lishe bora ni jambo muhimu katika kuwaweka watoto shuleni. Hata hivyo, anaeleza kuwa changamoto kadhaa ambazo serikali na mashirika ya ufadhili yanastahili kushughulikia ili kuwezesha mpango huo. Na nikizungumza naye kuhusu mkutano huo, yeye anasema wamefaidika kuhudhuria mkutano huo.
Tulikuwa kwa mkutano ambao ni wa school feeding wa ministerial conference. Minister wa dunia tofauti wa education wamekuja kusema kuwa school meals ni muhimu kwa shuleni. Na Kenya tunaona kuwa kuna mpango wa serikali wa ambao ulitangazwa na rais wa kuongeza watoto ambao wanapata chakula kufikia 10 million by 2030. Na kama Food for Education tumekuwa tukifanya kazi, tunajitahidi. Tulianza na watoto 25, sasa tunapata around 400 and tunapata watoto around 450,000 children kila siku. Na rais alihimiza umuhimu wa kazi yetu kwa huo mkutano, kusema kuwa kazi ambayo tumekuwa tukifanya huko Nairobi County na kwa county zingine Kenya ni muhimu na umesaidia watoto wengi. Tuliona kuwa pia kulikuwa na mashirika mengine kama World Food Program ambayo imekuwa ikifanya kazi huko Kenya na inafanya kazi kwa nchi zingine, na rais pia alisema kuwa tutashirikiana na organizations kama hizo na pia serikali ya Kenya kuhakikisha kuwa watoto 10 million by 2030 wamepata lishe bora na waweze kuwa shuleni wasome.
Brazil nayo imetileta mapendekezo. Je, pendekezo la Brazil limeidhinishwa? Alikuwa anasema inaidhinishwa kwa mkutano huo.
Brazil inafanya mpango ambao unafanya na rais wa Brazil, ambao pia unasema kuwa Brazil imekuwa na school feeding miaka mingi sana, na school feeding imesaidia sana Brazil kuwa economy ambayo iko sahihi na pia kuwezesha watoto wa Brazil waweze kusoma. Nafikiri wanapatia watoto about 40 million chakula kila siku. Na kwa hivyo Brazil imesema kuwa hiyo ni kitu ambayo wanangependa waone kwa nchi zingine inaenea, ndio watoto wa nchi zingine waweze kukua na waweze kuweza ku contribute to country zao.
Na ni masuala gani mengine ambayo muhimu yamezungumziwa? Wewe umeweza kuzungumza na mashirika ya nchi nyinginezo, wanasemaje na nini kufanya kuweza kuhakikisha kwamba chakula kinafikia watoto wote?
Ni swala ambalo ni la muhimu sana kwa watoto kupata chakula. Tumeona hao waziri wa nchi zingine wamekuja wote pamoja huko Nairobi kuhakikisha kuwa ili ni swala ambalo halisauliki, ni swala ambalo kila mtu anatilia manani. Kama Food for Education tumekuwa na strategy yenyewe yetu ya kuhakikisha kuwa tunaendelea kupatia watoto chakula huku Kenya. Rais alipoongea leo alisema kuwa hawa watoto ambao tumekuwa tukipatia chakula wamefaidika sana. Na kwa hivyo tungetaka kuongeza watoto ambao tunapata chakula. Tuko na lengo la kupatia 1 million children, milioni moja huku Kenya. Na pia tuna lengo la kuenda countries zingine, nchi zingine za Afrika. Wakati huu tunaangalia ni nchi gani, na huu mkutano ulitu introduce to ministers wa education wengine wa nchi zingine. Na kwa hiyo introduction tunaona kuwa countries nyingi zinataka kuongeza school feeding kama Rwanda, kama Zambia, nchi nyingi. Na kwa hiyo kama Food for Education kuna lengo la kufikia zaidi ya 1 million Kenya, kufikia 2 million kwa nchi zingine huku Afrika. Kwa hivyo tumeshaanza hizo mazungumzo na tunafurahia sana kuweza kufanya hiyo kazi.
Asante sana Wawiro. Na hadi hapa ndo tumefikia mwisho wa Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mpendwa msikilizaji, usikose kwa nasi wakati mwingine wiki hii nzima tukuletea makala maalum ya uchaguzi Marekani. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwaherini.
Thank you.